Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić sa vama ovog jutra. Ponedeljak, 9. septembar, u vestima dana. Peti okrugli sto vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka o izbornim uslovima. Srpska napredna stranka osvojila 18 od 25 mandata na lokalnim izborima u Medveđi. Zorana Mihajlović poručila mitropolitu Amfilohiju da ne baca kletve i ne stvara dodatne podele. Santer, što pre konzervirati staro sajmište i topovske šupe. Turska i Sjedinjene države počele zajedničke patrole u bezbednosnoj zoni na severu Sirije. Odbojkašice Srbije ponovo šampionke Evrope. Vreme promenljivo oblačno, popodne kratkotrajne nepogode do 27 stepeni. Međutim, grad, olujni vetar i pljuskovi očekuju se kratkotrajno popodne na severu Srbije s količinom padavina većim od 20 mm. Za područje Bačke i Banata izdat je narandžasti meteo alarm, što znači da je vreme opasno. A u nastavku emisije poslušajte i kraće izdanje Mosta, Radio Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kolika je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Evo što o tome kažu politički analitičar Žarko Koreć i istraživač javnog mnjenja Vladimir Pejić.
Ne mislim da je velika, mislim da je podrška njemu uslovna.
U procentima je to teško reći, ali ako bi pitali ljude da li imaju pozitivno ili negativno mišljenje o njemu, mislim da je veći broj onih koji imaju pozitivno mišljenje.
Poslušajte i kako je protekla prva povorka ponosa u Sarajevu. Lejla Huremović, članica organizacionog odbora.
Danas, više nego ikad do sad, mi, lezbejke, gejevi, biseksualne, trans, interspolne i kvir osobe u Bosni i Hercegovini, prestajemo biti nevidljive!
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 9 sati jutros na Fakultetu političkih nauka u Beogradu počeo je peti okrugli sto vlasti opozicije civilnog društva dijalogu o izborima 2020. Tema birački spisak i biračka administracija. Izjave za novinare predviđene su u 12 sati. Nova stranka zatražila je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da dostavi garanciju da je misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju pozvana, kao što je Vučić u titelu izjavio, i da će 6 mjeseci unapred pratiti izborne radnje. Nova dodaje da ukoliko je to tačno, od Megdana ne treba bežati i mjesecima unapred proglašavati bojkot. Srpska napredna stranka osvojila je 64,79% glasova na nedeljnim vanrednim lokalnim izborima u Medveđi, odnosno 18 od 25 mandata, saopštio je predsjednik izvršnog odbora te partije Darko Glišić, dodavši da je izlaznost bila gotovo 68%. Srpska radikalna stranka osvojila je 2, PUPS Milana Krkobabića i Srpska desnica po 1, a dve albanske liste osvojile su ukupno 3 mandata. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović reagovala je juče na optužbe mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koga je nazvao izdajnikom, da je krajnje vrijeme da u Srbiji prestanu podele na patriote i izdajnike. Ona se u pisanoj izjavi zapitala da li u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje i neki drugi velikodostojnici koji znaju i imaju nešto drugo da kažu o Kosovu, osim bacanja kletvi, uvreda i podele među ljudima. Dodala je i da je sramno takvo ponašanje pojedinih crkvenih velikodostojnika. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije upozorio je ranije juče da će vlast u Beogradu, citiram, izdati Kosovo i Metohiju ako im samo nešto daju, završen citat, što, kako je naveo, potvrđuje nedavna izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da priznanje Kosova nema bez kompromisnog rješenja. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić kazao je da mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije unapred tuži, presuđuje i govori kakva bi bila srpska politika. Izdajnikom nazivate srpskog predsjednika, čovjeka s najvećom političkom težinom među Srbima, ne zato što jeste uradio, nego za nešto što vi mislite da bi uradio, kazao je Đurić. Delegacija Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust trenutno u regionu obilazi mesta stradanja Jevreja u Drugom svjetskom ratu, a njen predsjedavajući George Santer poručio je da je veoma važno da se zgrada nekadašnjeg logora na Starom sajmištu u Beogradu i Topovske šupe što pre konzerviraju. Topovske šupe su prvi koncentracioni logor za Jevreje i Rome izgrađen kod autokomande u Beogradu za vreme Drugog svetskog rata. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju i ponovo je postala šampion Evrope, pošto je u finalu evropskog prvenstva pobedila domaću selekciju Turske sa 3-2. Španski teniser Rafael Nadal savladao je Danila Medvedeva sa 3-2 u setovima u finalu US Opena i došao do četvrte titule na ovom turniru i 19. na Grand Slam turnirima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je pod sloganom Ima izać održana prva povorka ponosa. Više od 1000 učesnika i učesnica prošetalo je od Večne vatre i ulice Maršala Tita do parlamenta Bosne i Hercegovine. Održavanje povorke ponosa pratile su jake policijske snage, izveštava Marija Arnautović.
Pjesmom Bela Ćao i aplauzima u 14 sati završena je prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa. U šetnji od Vječne vatre i samog centra Sarajeva do Trga Bosne i Hercegovine, gdje su smještene državne institucije, učestvovalo je nekoliko hiljada osoba. Na kraju šetnje učesnici su poručili da povorka treba da služi kao primjer zaštite prava LGBTQ osoba i izrazili nadu da će bosansko-hercegovačke institucije učiniti sve na zaštiti i pružanju svih prava ovoj populaciji. Jedan od organizatora, Branko Ćulibrk.
Lezbejke, gevi, biseksualne, trans, interpolne i kvir osobe se svakodnevno borimo za svoje postojanje, identitet i za svoju ljubav. Našu ljubav i naše identitete homofobi svakodnevno napadaju, ne prihvataju, omalovažavaju i tuku. Nažalost, naše institucije ne praktikuju dosljedno svoje zakone. Ne postoji otvorena institucionalna podrška poštivanju ljudskih prava LGBTQ osoba, te time postiču homofobiju i dopuštaju nasilje nad nama.
Leila Huremović, članica organizacionog odbora prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa.
Danas, više nego ikad do sad, mi, lezbejke, gejevi, biseksualne, trans, interspolne i kvir osobe u Bosni i Hercegovini prestajemo biti nevidljive i danas više nego ikad do sad poručujemo da ćemo se hrabro i dostojanstveno boriti za naše živote. Za živote koji, kao ni bilo koji drugi, ne mogu biti u četiri zida. Za živote oslobođene od straha i nasilja, jer je dosta.
Prvoj bosansko-hercegovačkoj povorci ponosa pridružio se i američki ambasador Erik Nelson. Za Radio Slobodna Evropa kaže:
Ja danas marširam sa Aleksom iz Švicarske, mojim kolegom iz Evropske unije. Sve zemlje se zalažu za jednaka prava za sve. To je ono što Bosna i Hercegovina treba u budućnosti, pa hajde da razmislimo kako ćemo to napraviti.
Britanski ambasador Matthew Field navodi kako je prva povorka ponosa u Bosni i Hercegovini poslala pozitivnu poruku iz zemlje.
Velika mi je čast i veliko mi je zadovoljstvo biti tu danas prvi put povorka ponosa u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da ova povorka danas pošalje vrlo pozitivnu poruku o zemlji, da je Bosna i Hercegovina otvorena, tolerantna, da je zemlja za sve nas.
Uz velike mjere sigurnosti povorka ponosa protekla je bez jednog incidenta, obezbjeđivalo je više od 1200 policajaca. Na kraju šetnje bosansko-hercegovački pjevač Damir Imamović otpjevao je sevdalinku himze polovine Snijeg pade na behar na voće.
Snijeg pade na behar na voće, neka ljubi kogod koga hoće.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Svet. Britanski premijer Boris Johnson zatražit će danas drugi put od poslanika da pristanu na vanredne izbore, što bi mogao biti jedan od posljednjih akata parlamenta pre nego što bude suspendovan, prenose britanski mediji. Kako javlja BBC, vlada ocenjuje da će predlog biti odbačen jer opozicione stranke žele da se prvo sprovede njihov zakon o nemogućnosti izlaska iz Evropske unije bez sporazuma. Italijanski premijer Giuseppe Conte danas predstavlja prioritete rada nove vlade, nakon čega će parlament glasati o poverenju koalicijnoj vladi pokreta pet zvezdice i demokratske stranke. Conte će govoriti pred donjim domom parlamenta u 11 sati, a glasanje o poverenju vladi očekuje se nekoliko sati nakon parlamentarne rasprave. Turske i američke trupe juče su sprovele prvu zajedničku kopnenu patrolu u severoistočnoj Siriji kao deo dogovora o slobodnoj zoni za koju se zalagala Ankara. Turska se nada da će ta zona, bar 30 km duboko u teritoriji Sirije, držati sirijske Kurde dalje od turske granice. U inicijalnom sporazumu Vašingtona i Ankare o zoni prošlog meseca otklonjena je mogućnost turskog napada na Kurde, ali se na detaljima sporazuma još radi. Hiljade hongkonških demonstranata okupilo se u centru grada na protestu kod američkog konzulata, pevajući američku himnu i pozivajući američkog predsjednika Donalda Trumpa da oslobodi grad pod kineskom upravom. Liderka Hong Konga Carrie Lam najavila je ustupke kako bi se protesti završili, uključujući formalno povlačenje predloga zakona o izručenju zbog kojeg su protesti i počeli u junu. Vršilac dužnosti generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju Cornel Ferruter razgovara s visokim iranskim zvaničnicima u Teheranu dva dana pošto je Iran objavio da sprovodi treću fazu odstupanja od obaveza prema Međunarodnom nuklearnom sporazumu. Iran je naime obelodanio da je pokrenuo takozvane napredne nuklearne centrifuge čiji će rad omogućiti povećanje zaliha obogaćenog uranijuma. Ruski i francuski predsjednik Vladimir Putin i Emmanuel Macron saglasili su se u telefonskom razgovoru da je neophodno pojačati napore svih strana koje su uključene u nuklearni sporazum s Iranom kako bi taj sporazum ostao na snazi, saopštio je Kremlj. I američki državni sekretar Mike Pompeo govorio je u nedjelju 8. septembra na televiziji Fox o zajedničkom sveobuhvatnom planu delovanja, odnosno iranskom nuklearnom sporazumu iz 2015. iz kojeg su se Sjedinjene Države povukle prošle godine.
Znam da u iranskoj vladi postoje različiti tonovi. Postoje oni koji misle da je mudro sastati se sa Sjedinjenim Državama. Ima i oni koji samo žele da nastave da ubijaju ljude u svetu. Moramo se potruditi da učinimo sve što možemo kako bismo podržali one koji razumeju da je revolucionarna priroda iranskog režima neprihvatljiva, da moraju da promene svoje ponašanje i da im Amerika nikada neće dozvoliti da imaju nuklearno oružje. Oni unutar Irana koji to razumeju, a mislim da to razume i većina iranskog naroda, to su ljudi koje želimo i sa kojima hoćemo da razgovaramo, kako bismo na kraju dobili pravi ishod. Mi želimo uspešan Iran, želimo da ta država bude deo zajednice država. To ne može biti zemlja koja pravi rakete koje prete Evropi, prete Izraelu i koja gradi sisteme koji na kraju mogu proizvesti nuklearno oružje.
Poručio je američki državni sekretar Mike Pompeo. On je govorio i o odluci predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da otkaže tajni sastanak s talibanima i afganistanskim vođama u Camp Davidu predviđen za ovaj vikend. Otkazivanje sastanka kao i mirovnih sporazuma s pobunjenicima usledilo je posle bombaškog napada u Kabulu u kome je ubijeno 12 ljudi među kojima i jedan američki vojnik. Evo šta je tim povodom rekao Pompeo.
Napravili smo pravi napredak, ali na kraju su talibani to zaboravili i otišli predaleko. Zaboravili su pritom da je Amerika uvijek štitila svoj interes, da su komande i snage NATO-a i dalje u Afganistanu i da još uvijek sprovode svoju misiju. Ubili smo više od 1000 talibana samo u posljednjih 10 dana. Iako ovo nije rat iznurivanja protivnika, američki građani bi trebalo da znaju da ćemo i dalje vršiti odgovarajući pritisak, kako bismo bili sigurni da nikada nećemo biti ponovo pogođeni terorom iz Afganistana. Never struck with terror again
from Afghanistan. Kazao je Pompeo i dodao.
Pozvali smo ambasadora Halizada da se vrati u Washington kako bismo počeli da osmišljamo korake koje ćemo preduzeti.
Rekao je Pompeo i dodao da reči na papiru nisu dovoljne i da talibani moraju da demonstriraju posvećenost da smanje nasilje u Afganistanu. O Trumpovom otkazivanju sastanka s talibanima u Camp Davidu pisala je i svetska štampa.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najava predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da su planirani pregovori s talibanskim ekstremistima u Camp Davidu otkazani dovelo je u pitanje mirovni proces u Afganistanu koji treba da okonča najduže ratno angažovanje vojske Sjedinjenih Američkih Država, što je bilo i jedno od predsjednikovih predizbornih obećanja, pišu svetski mediji. Trump je u subotu preko Twittera naveo da je bio zakazan sastanak s afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem i višim talibanskim zvaničnicima, ali da je samit otkazan pošto su islamistički ekstremisti priznali da su odgovorni za napad u kojem je ubijen američki vojnik. Sastanak s talibanima u predsjedničkom odmaralištu Camp David, gde su i ranije održavani mirovni pregovori, bio bi izvanredno neočekivan potez američkog predsjednika, posebno zato što bi se dogodio uoči obeležavanja godišnjice napada terorističke organizacije Al-Qaida na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine, što je podstaklo invaziju na Afganistan, piše BBC. Prošle nedelje glavni američki pregovarač Zalmaj Halilzad rekao je da je posle 9 rundi razgovora u Kataru načelno postignut dogovor s talibanima, ukazuje BBC, i ocenjuje da je Trumpov tweet izgleda okončao skoro godinu dana teških pregovora u kojima nije učestvovala afganistanska vlada, jer talibani odbijaju da pregovaraju s njom, tvrdeći da je američka marioneta. Prema predlogu dogovora, Sjedinjene Američke Države bi od oko 14.000 vojnika u Afganistanu povukle 5.400 u roku od 20 nedelja, a zauzvrat bi talibani garantovali da Afganistan više neće biti baza terorista. Ipak, dodaje BBC, dogovor nema čvrstih garancija i uključuje samo posvećenost smanjivanju nasilja. Talibanski ekstremisti, koji sada kontrolišu više teritorije u Afganistanu nego ikada od invazije 2001. insistiraju da neće početi razgovore s afganistanskom vladom dok se ne dogovori rok za povlačenje Sjedinjenih Američkih Država. Iznenadni samit u Camp Davidu s liderima pobunjeničke grupe, koja je ubila hiljade Amerikanaca od invazije u Afganistanu u oktobru 2001. bio bi senzacionalni diplomatski gambit na nivou Trumpovog sastanka sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, ocenjuje New York Times. Ipak, dodaje Njujorški list, Trumpovo saopštenje, makar za sad, izgleda uništilo njegove nade da će ispuniti obećanje iz kampanje o povlačenju američkih trupa iz 18-godišnjeg rata, koji je nazvao besciljnim trošenjem vremena i novca. Vest da su talibani pozvani u Vašington naišla je na snažnu reakciju u spoljnopolitičkim krugovima i mnogi su zapanjeni idejom da se talibani dovedu u tako prestižno mesto kao što je Camp David, a ni planirano vreme sastanka nije pomoglo. Dva dana pre 18. godišnjice terorističkog napada na Sjedinjene Države, ističe portal Politico.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Peti okrugli sto vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka o biračkim uslovima. Srpska napredna stranka osvojila 18 od 25 mandata na lokalnim izborima u Medveđi. Zorana Mihajlović poručila mitropolitu Amfilohiju da ne baca kletve i ne stvara dodatne podele. Turska i SAD počele zajedničke patrole u bezbednosnoj zoni na severu Sirije. Odbojkašice Srbije ponovo šampionke Evrope. Vreme je promenljivo oblačno, popodne kratkotrajne nepogode, temperatura do 27 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte više i o stavovima mladih u Srbiji prema različitostima. Student Nemanja Čaprić kaže:
poznam nekog da je možda različite rase ili nekog sam, nemam nekakve predrasude dok ne opoznam to osobu. Ma jednostavno, tako sam naučila, tako me mama naučila.
Ali najpre Most radija Slobodna Evropa. U posljednjem Mostu razgovaralo se o tome kolika je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vladimir Pejić, direktor Faktora Plus, Beogradske agencije za istraživanje javnog mnjenja. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pejiću, ne prođe ni jedna manifestacija u Srbiju, a da na njoj nije Milorad Dodik, i to odmah pored Vučića. On je i stalni i česti gost najvećih televizija u Srbiji. Reklo bi se da je on jako popularan u Srbiji. Ima li podataka o Dodikovoj popularnosti?
Pa, preciznih podataka nemamo, makar mi kao agencija nismo
radili njegovu popularnost, a koliko sam upoznat ne postoje ni neki precizni podaci od drugih agencija. Međutim, ono što je sasvim izvesno, to je da gospodin Dodik ne samo da je prisutan u posljednje vrijeme na posljednjim manifestacijama, nego posljednjih desetak, možda i više godina, koliko je na vlasti u Republici Srpskoj, i po pravilu kada god se nešto dešavalo u Srbiji, od predizbornih mitinga pa do nekih drugih svečanosti, on je bio prisutan na tim manifestacijama, najčešće uz trenutnog lidera u Republici Srbiji. U ovom trenutku to je Vučić, ranije smo imali prilike da ga vidimo i sa Borisom Tadićem i sa još nekim drugim liderom poput Koštunice i tako dalje. Koliko je popularno u Srbiji, mislim da je dosta i vezano sa onim s kojim je trenutno u dobrim odnosima, koji uživa određenu popularnost u Srbiji. U ovom trenutku to je Srpska napredna stranka, odnosno predsjednik Vučić, i sigurno da deo popularnosti sa sebe prenosi i na Dodika, posebno ukazujući mu određenu, dajde ne kažem čast, ali gostoprimstvo kada on prisustuje ovim događajima koje smo pomenuli. Tako da mislim da tu popularnost više crpi iz popularnosti predsjednika Vučića i Srpske napredne stranke i generalno željom dobrog dela građana Republike Srbije za dobrim odnosima s Republikom Srpskom, nego što on sam uživa neku veliku popularnost.
Gospodine Korać, mislite li vi da je Dodik popularan u Srbiji?
Ja ne mislim da je on lično popularan, ja mislim da je on institucionalno na neki način prihvaćen. To je naravno jedan brak politički izračuna, politički brak koji ne moraju uvijek biti izračuna, ali najčešće jesu. On donosi korist i Vučiću i Dodiku. Meni se čini u posljednje vrijeme puno više Dodiku, jer njegovo prisustvo na apsolutno svakoj manifestaciji u Srbiji, bilo da je sportska, kulturna, kamoli politička, on je neizostavno tu. Potvrđuje njegovu tezu da je Republika Srpska jedan provizori, da će se Bosna raspasti u nekoj budućnosti i da će to postati deo Srbije. Kao što znate, čak je rečeno da je Banja Luka najzapadniji srpski grad, iako kao što znamo je li Banja Luka nikad nije bila u sastavu Srbije. On to radi vrlo smišljeno i vrlo direktno, tako da je to sada već jedna potpuno sistematska kampanja Dodika da se prikaže kao deo zapravo srpskog političkog establishmenta. Nije to više da bi njega vidjeli u Republici Srpskoj glasači kao neko ko je blizak uvijek svakom predsjedniku Srbije, nego time šalje jednu vrlo jasnu poruku da je to sve isto. Znači, šta god se dešava u Srbiji, tu je Dodik.
Gospodine Peću, da li narod u Srbiji doživljava Dodika kao jednog od lidera Srbije? Jer to smo rekli, on je uvijek uz Vučića. Evo, sad ovo posljednje otvaranje autoputa. On je stalno bio pored Vučića, a ne premijerka Brnabić i neko od istaknutih funkcionera Srpske napredne stranke. A evo još nešto, nedavno je na autoputu se pojavio bilbord sa likovima Vučića i Dodika i natpisom "Svetlo na kraju tunela". Znači, on je maltene srpski lider.
Video sam te bilborde. Moram da kažem da Vučić na taj način želi da iskaže pre svega bliskost Srbije sa Republikom Srpskom, uvažavajući makar kroz zvanične nastupe pun suverenitet Bosne i Hercegovine. Ali čini mi se da u svim tim nastupima, u svim tim događanjima, čini mi se da se više Vučić nameće kao lider Srba u regionu generalno, znači ne samo građana Srbije, nego Srba uopšte, što znači i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Kosovu, i u samoj Srbiji, i da njihovim zajedničkim pojavljivanjem želi da pokaže dobre odnose, ali i na neki način, koliko god da je Dodik tu prisutan, Vučić je u prvom planu i pokazuje se kao određena zadovoljstvo Dodika što može da prisustuje svemu tome i što može da bude uz Vučića.
Gospodine Korać, Milorad Dodik je bio miljenik Dobrice Ćosića, koji ga je stalno hvalio. On je za njega rekao da je najpopularniji srpski političar. Znači, od svih Srba on je najpopularniji političar, uključujući i Srbe u Srbiji. A Ćosićeve pohvale su sigurno doprinele Dodikovoj popularnosti u Srbiji.
Dobrica Ćosić je to prvo rekao za Slobodana Miloševića. On mu je dao ključ podršku i rekao da je to najpopularniji lider Srba, ako se dobro sećam, u 20. veku. Dobrić Ćosić, znači, imao najrazličitije izjave i stalno je insistirao na tome da je jedina korist, ili ako hoćemo dobit, to je reč koju on upotrebio, od posljednjih ratova 90. godina bila u tome što je stvorena Republika Srpska. I to je on smatrao da je to jedina, a da ove ostale ideje o nekom separatnom delu Hrvatske za Srbe, pa i u Crnoj Gori, da to ostalo je za neko drugo vreme i tako da. Ja bih se vratio na jednu temu preko koje ste vi samo prešli, autoputu su se pojavile dve slike Dodika i Vučića sa socrealističkom parolom svetlo na kraju tunela. Stvarno me podsjetilo na one ruske parole iz 30. godina. Međutim, ono što možda ne znate, firma koja je radila to Integral je u stvari vlasništvo Dodika. I tu postoji jedan veoma, veoma značajan finansijski aspekt koji naši mediji iz meni nepoznatih razloga potpuno prećutkuju. I on je imao stanove, on je sam izjavio da je prodao te stanove u Beogradu. Ima priča da njegov sin gradi stanove, neke stambene zgrade po Beogradu, jer je u Republici Srpskoj njegov sin vrlo aktivan. Tako da tu postoji apsolutno i taj materijalni interes, mi samo gledamo politički. Tako da njegova slika na autoputu nije slučajna. Ja, naravno nije rekao ovo je moja firma ili meni bliska ili ja sam posredni vlasnik, ali to ljudi koji se razumeju znaju. Znači on je i dobio posao u Srbiji kao neku nagradu. I ono što je bitno, to ne smemo ispustiti iz vida. Upravo je Dodik rekao, prečini mi se 10 dana, nešto jako bitno. On je rekao da je Srbija dala 25 miliona eura Republici Srpskoj. Republika Srpska ima oko 1.100.000 stanovnika. To je značajan deo tamo budžeta. Republika Srpska ima jednu krizu budžeta o kojoj se ovdje ne govori i ima probleme sa isplatom penzija, posebno veteranima rata. I očigledno Srbija sada materijalno pomaže Republiku Srpsku, tako da je taj odnos sad postoji prilično ekonomski. Dodik ili njegov sin, ne znam, rade poslove po Srbiji, a Vučić održava Republiku Srpsku finansijski i ekonomski, koja nije u lakom ekonomskom položaju, zapravo u dosta teškom ekonomskom položaju.
Bio je to deo Mosta radija Slobodna Evropa, u kojem su sagovornici Omara Karabega bili Žarko Korać i Vladimir Pejić. Integralni most možete i pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Reč dve u rubrici o mladima u ovoj zemlji, ovog puta o njihovom odnosu prema različitostima. Mladi s kojima je u Beogradu razgovarao kolega Zoran Glavonjić poštuju različitosti. Kako kažu, najpre pažnje obraćaju na ljudske kvalitete, dok su im nečija nacionalnost, seksualno opredeljenje, vera ili boja kože nevažni.
Student Nemanja Čaprić kaže da je u porodici naučen da nema predrasude.
Nemam nikakav problem s tim. Ako poznam nekog da je možda različite rase ili nekog sam, nemam nikakve predrasude dok ne poznam tu osobu. Jednostavno, tako sam naučen, tako me mama naučila, da nemam predrasude nijekome i da ne ocenim, kako se kaže, knjigu po koricama.
Šta je bogatstvo toga kad ljudi tako razmišljaju?
Možda je prednost što imaju malo otvorenije vidike i nisu ograničeni možda. Možda im se više šansi u životu, kažem, možda da upoznaju neke ljude, da iskuse neko novo iskustvo, možda neke različite tradicije od nekih drugih ljudi koji se upoznaju.
Srednjoškolka Maša Gigić podržava različitosti.
Nisam rasista i stvarno ne smatram da treba da se pravi razlika po nečiji boje kože ili vere, to je njegova stvar i takav je učinjen rođenje. To smo dolazili do vaspitanja i onima slučaju da trebate da podržavate sve. Mislim, ako je dobro.
Šta možete da vam donese šire vidike?
Pa da, i veće prijateljstvo ako ne pravimo tako velike i nepotrebne po meni razlike.
A u školi kakva je situacija? U vezi sa tim, većina mladih kako razmišlja?
Mislim da relativno svi imaju mišljenje kao ja.
Nikola Jovanović i Vuk Vitorović, mladi vaterpolisti iz Novog Beograda, kažu da ne vole podele među ljudima.
Ne pravim razliku, svi su isti podjednaki.
Ja sam više ono da svi budemo zajedno jer smo svi ljudi od krvi i mesa, samo sa neko drugačije boje i nešto. I...
Mi smo sportisti, meni je jedan od najboljih drugara, Hrvat, kako se zove, koji trenira s nama i stvarno mislim da je to jedno što više da možete da nađete nekog prijatelja koji će vam odgovarati, tako da nisu bitne različitosti.
Sve polazi prvo od kuće pa onda sve ostalo.
Kako vas?
Takođe.
Ako imam možda neki drugar sad je druge veroispovesti, njega odbacuju, ja ga prihvatim i sve sutra on ode negde, ja ću mu dalje biti drug, bit ćemo u kontaktu i sve moći ću.
Čoveka od sebe.
Za srednjoškolku Katarinu Petrović najvažnije je kakav je ko, a ne odakle je ili kako ga drugi vide.
Gledam kakva je osoba. Iako to možda malo čudno zvuči i možda mi ne verujete, ali istina je zapravo. Više mi interesuje da li će biti vesel i zanimljiv osoba ili recimo po sportu. Ako se bavi sportom, to mi je draža osoba jer volim sport.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Peti okrugli sto vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka o izbornim uslovima. Srpska napredna stranka osvojila 18 od 25 mandata na lokalnim izborima u Medveđi. Zorana Mihajlović poručila mitropolitu Amfilohiju da ne baca kletve i stvara dodatne podele. Turska i Sjedinjene Države počele zajedničke patrole u bezbednosnoj zoni na severu Sirije. Odbojkašice Srbije ponovo šampionke Evrope. Vreme popodne promenljivo oblačno, kratkotrajne nepogode, temperatura do 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uz taktove odjavne špice pozdravljamo se s vama Andreja Backović i moja malenkost Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama u prethodnih pola sata. Čujemo se ponovo u 14.